ዓለም በኢትዮጵያ አሜሪካ ዓለም ለሰፈ ማህላል ስለሌለው ህዝቢ ኤርትራ ሆን ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ህዝብ ትግራይ ዘረህይውን የሰገም መስጢሒ ተሳይንውን ምክንያቱ ወያኔን ልማዓትን አንቅፋት ኮይኑና ይብሉ ሻዕብያ ካዓል ዓላውነትና ወሪና እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ንኸይመፅእ ኣብ ስደትን ኣብ ሱዳን ንባዕሉ ኣብ ሰለስተ ካምፕ እዩ ዝኒሀ እዚ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዚ ኢትዮጵያ ከዓ ይስደድ ኣለኹ ወደ ባሕሪ ወደ ኣፍሪካ። ስለዚ እዚ መስሒኡስ እንታይ እዩ ይቕኒለ
ራድ ቪኤ ድምፅ ኣብ ዝሓነፈ ቁሪ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብናይ ግብሪ ዝተላዕለ ሰብ ምንቅስቃሳት ናይ ኣድማ ገብራ ዘይኩም ንመገሲት ግብሪ ተባሂሉ ዳኣ እምበር ተገይሩ ዘሎ ኣብሸኳይ ግዜ ኣዋጅ ሳስፍሪ ግዜኣ ስለዝወደአ ህዝቢ ቃልቡ ጀሚሮ እዩ ዝለዓል ዘሎ ስርዓት ዝቀየረልና ኢድ ዘሎ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣሌንሰር ቨርጂኒያ የቕኒየለዩ
ብመጀመርታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናይ ፃዕረኻ ፃማ ብምርካብካ ዝሕጉስ እዩ እንኳዕ ደስ በለካ። ብምቕፃል እዘን ወይዘሮ ናይ ኣሜሪካ ብዓብ ስልጣን ዝሃብኦ መግለፂ ናይ ኢሎም መዓልቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድኽመትን ትሽለትን እዩ ኣፍሪካውያን ዝፀሚኑ ዝሳቀዩን ዘለዉ ምባለን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ። እዛ ሕጂ እውን ዘንጊዕን ግዜ ሓበሬታ እዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። እሱ እዩ ትሓቂ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ተገይሩ ንዘይፈልጥ ንናይ ዓይንና ሕብሪ ጠሊእናዮም ኣይንደልዮም ኢና ኣብ ዓድና ኢልና ክንሰጎም መሰልና እንድዩ ኢሉ ኣብ ቴሌቭዥን ዝዛረብ ንህዝቢ ኤርትራ ንብረቱ ወሪስካ ብዘይገበን ምድራር እዚ ዓይነት መራሒት በዓል ታሪኪ ሓወልቲ ሰራሓዮም ይበሃል ዳ ኣይበሃልን እዩ።
ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣይተ ኣባይ ወሉ ብ2009 ጥሪ 15 ንራማ መፂኦም ነይሮም ሰሚዕና እሞ ብመኪና እንተመፂኹም ኣብቲ ዓቐብ ዳዕሪ ተክሊ ክትበፅሑም ከለኹም እቲ ዓይንኹም እንታይ ረአ ልብኹም ከ እንታይ ተዓዘበ? ህዝቢ ራማ እኮ ከምንማርታ ተጠምቀ ዝበላ ጀጋኑ ዘክረ ኮ እዩ። እዚ ክርሳዕ የብሉን ኣብ ወሰን ስለ ዝኾነ ተበዲሉ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ክንደይ ግፍዕ ዝሕለፈ ህዝቢ እዩ። ን2019 ባጀ ተውፂኹም ነርኩም ሰሚዕና እምቧዕ ተፀቢና ዓመት ክትውዳእ ኢላ ዝተጀመረ ነገር የለን ፅርግያ ትበሃል የብላን ብዓቐብ ዳዕረ ትኽሊ ተዘዲመን እየን ዝኸዳ መካይን። ህዝቢ ራማ ክትእክብዎን ከለኹምስ ሕቱ እንታይ ነበረ? እንታይ እንታይ ኢሉ ሓተተኩም? እንታይ ኢልኩም ከ መለስኩምሉ? የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣቶ መሓሪ ቀሪብኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሓሳባት ይህብ ነይሩ። ዝተጨረሰ ፕሮጀክት ምሳሌ ኢንዱስትሪያል ኢንቨስተራት ክመፁ ድዮም ኣይመፁን ኢሉ ጥርጣሬ ኣትዎ። ባቡር ክሳብ ሽረ ይተኸፈተን እዩ እና ሞራልካ ዝሰብር ነገር እዮም ዛረውቶም ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ድማ ይነቅፍ። ሪስክ ዘይብሉ ፕሮጀክት የለን። ዋና ነገር እንኳዕ ዝተጨረሰ እንኳዕ ንቲ ህዝቢ ደስ በሎ ክብል ይፈቱ ስራሕ መፅ እዩ።